assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun nega qabul qilinmagan? Bu savol yozilgan maktubni O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Vladimir Husaynov O'zbekiston parlamentiga o'tgan oyning dekabr oyida jo'natgan edi. Husaynov o'z maktubida O'zbekistonda politsiya to'g'risida qonun qabul qilinadimi degan savolni qo'ygan. Yanvarning 12-sida Husaynovga O'zbekiston Oliy Majlisi qonunchilik palatasidan javob keldi. Javobda O'zbekistonda politsiya to'g'risidagi qonun qabul qilish uchun jiddiy va chuqur tahlil lozim deyilgan. O'zbekiston parlamenti jamiyatning barcha sohalarini qamraydigan yuzlab qonunlarni qabul qilgan. Masalan, O'zbekistonda jurnalistikaga oid 3 qonun qabul qilingan. Solishtirish uchun Fransiya va Amerikada ommaviy axborot vositalari haqida birorta ham qonun yo'q. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston erkin jurnalistika mavjud bo'lmagan mamlakat. Bundan chiqadigan xulosa shuki, O'zbekistonda yo'q narsa haqida qonunlar bor. Shuningdek, O'zbekistonda raqobat haqida, mualliflik huquqlari haqida qonunlar bor, bolalar mehnatini cheklaydigan qonunlar bor. O'zbekistonda raqobat muhitining yo'qligi va majburiy bolalar mehnati borasidagi tahlillarga qarasak, mamlakatda qonunchilik xo'ja ko'rsin ekanligini ko'ramiz. Ammo nega xo'ja ko'rsin bo'lsa ham 20 yildan beri militsiya haqidagi qonun qabul qilinmagan? Demak, bugungi qurultoy eshittirishida ana shu savol javobini muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Amerikadan Toshpo'latdagi yo'ldoshib qatnashmoqda. Toshpo'latdagi assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshkentdan Abdurahmon Tashanov so'roq qilmoqda. Inson huquqlari faoli va mustaqil jurnalist va Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Otarajon Allabergenov bilan keyinroq bog'lanamiz. Otarajon Allabergenov, demak, o'zbekistonlik sobiq militsioner, hozir u kishi bilan bog'lanishni iloji bo'lmayapti. Demak, qurultoy efirga ketishidan oldin O'zbekistonda militsiya haqidagi qonun nega 20 yildan beri qabul qilinmayapti degan savolni O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaga berdik. Demak, biz savol berar ekanmiz. Mana Rossiyada politsiya to'g'risida qonun qabul qilindi. Militsiya degan so'z politsiyaga almashtirildi. Biz hali ham o'sha militsiya degan nomni ko'tarib yuribmiz. Qachon qabul qilinadi degan savolni o'sha Svetlana Ortikovaga berdik. U kishining javoblarini eshitib, keyin boshqalarni fikrlarini eshitsak.
Ko'p ham Rossiyani andoza qilmasak ham, boshqa mana rivojlangan davlatlarni qonunchiligini albatta O'zbekistonni ilmiyotchilar, amaliyotchilar o'rganyapti. Agarda bizni qonunchiligimizga militsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tegishli ravishda konsepsiyani ishlab chiqib, o'sha jamiyat va davlati zaruratidan kelib chiqib, qonunchilik palatasiga qonun loyihasini taqdim qiladi. Qonunchilik palatasi qabul qilgandan keyin shu qonunni Senatga yuborsa, albatta Senat yoki konstitutsiyaga va qonunchilik texnika qoidalariga mos keladimi yo'qmi shu qonun degan savolga ijobiy javob topsa, demak, ma'qullaydi. Agarda salbiy javob topsa, demak, rad etish to'g'risidagi qaror qabul qiladi. Abdulaka,
endi mana 20 yildan beri o'sha politsiya to'g'risidagi qonun, militsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilinmaganini endi qanday, nima qilamiz endi, izohlasak bo'ladi endi?
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Har Abdulla aka, qarangda, qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha, yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak, shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas. Kerak bo'lsa, qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa qonun loyihasini ishlab chiqadi albatta.
O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovani Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlari edi. Endi qurultoy eshitirishdan sal oldin yozib olganmiz Svetlana Ortikovadan. Mana O'zbekistonlik inson huquqlari faollari, xususan Yelena Urlayeva boshligidagi Inson huquqlari alyansi faollari, demak, O'zbekistonda militsiya haqidagi qonun qabul qilinsin deb piketlar o'tkazib keladi. Demak, bir inson huquqlari faollarining vakili sifatida Abdurahmon Tashanov ishtirok qilyapti. Abdurahmon,
o'zbek jamiyatida militsiya to'g'risida militsiya organlari faoliyatini tartibga solish, ularni qonuniy huquq va vakolatlarini belgilash, ularni majburiyatlarini belgilash vazifasi allaqachon kun tartibiga chiqqan va bir qancha hukumatchilar, fuqarolar jamiyati vakillari tomonidan bu masala ilgari surilib, O'zbekiston hukumatini o'sha hukmiga havola etib kelinyapti. Men xizmat faoliyatim davrida juda ko'plab o'sha militsiya idoralaridan bo'shatilgan xodimlarni himoya qilishimga to'g'ri kelgan va militsiyalarning o'zlari ham ishonchim komil, agar hozir haqiqiy bir so'rovnomalar o'tkaziladigan bo'lsa 99% o'sha qonunlar o'zini faoliyatini qonunlashtirish tarafdori bo'lishadi. Hozir bir savol shunday qo'yishimiz kerakki, nima uchun qabul qilinmayapti, ehtiyoj bormi yo'qmi emas, nima uchun qabul qilinmayapti degan savol qo'ysak,
bu savolni berdik Abdurahmon, berdik, aytdiki ehtiyoj yo'q degan javob chiqdi. Endi boshqa tarafdan endi qaysi qonun ishlayaptiki bu qonun ishlasa degan gaplar ham aytilyaptida. Shu ma'noda man demak Toshpo'lat aka sizdan eshitmoqchi edim. Esingizda bo'lsa bundan necha yil oldin 2005-yil o'sha Andijon voqealaridan oldin muhokama qiluvdik. Esingizda bo'lsa 3-may kuni qonun bormi bularga o'sha ur to'qmog'ini tur to'qmoq deydigan bir qonun bormi deb muhokama qiluvdik. Toshpo'lat aka esingizdami?
Bor albatta, esimda bor.
Ya'ni o'tgan davrni xulosalar nima?
Endi mana chetdan ortiq va yaxshi gap gapirdim-da, agar davlatga kerak bo'lsa, jamiyatga kerak bo'lgan taqdirda bu qonun qabul qilinar edi deb aytdilar. Demak, bizni davlatimizga shu qonun kerak bo'lmay qolibdi. Endi bu nima haliga ma'no beradi deganda, agar qonun bo'lmasa, mana shu militsiya faqatgina buyruqni bajarishga majbur. Chunki qonun o'zi yo'q. Agar qonun bo'lgan taqdirda hamma joyda bo'lgan singari militsiya fuqarolarni, ya'ni insonning huquqini, manfaatini yo'qlab chiqish kerak. Keyin qonun mamlakatda qonun bajarilishini ta'minlash kerak. Endi demak, qonun ta'minlash ham davlatimizga kerak bo'lmayapti, inson huquqini ta'minlash ham kerak bo'lmagan. Mana huquqlarga keladigan bo'lsak, men shu saytlarni qarab turaman. Qaysiki xalqaro anjuman bo'lmasin, hammasida bitta talab bilan chiqishadiki, O'zbekistonda militsiya to'g'risida qonun yo'q, biz shu xalqaro tashkilotlarning yordamida ularni talabi bilan mana shu qonunni qabul qilishni ta'minlashga harakat qilaylik, hukumatga shu haligi shu majbur bo'lsin qabul qilishga militsiya to'g'risidagi qonun deb. Shu paytgacha bizni hukumatimiz buni eshitmay kelgan. Endi agar boshqa mamlakatlarga qaraydigan bo'lsak, mana SSR tarqalgandan keyin boshqa mamlakatlar o'sha SSRni oldingi militsiya to'g'risidagi qonunni o'zgartirdimi, o'zgartirmadimi, xullas ular qonunni qabul qildi. Bundan istisno faqat O'zbekiston. Demak, O'zbekiston hukumati militsiya faqat bitta odamni manfaatini himoya qilishini, bitta odamni buyrug'ini bajarishi uchun mana shu qonun ishlab chiqilmayapti deb o'ylayman. Endi bu qonunni yo'qligi militsiyaga ham qiyin. Chunki ular nima qilishini aniq bilmaydi. Lekin mana bu yerda aytildiki, qonun chiqqanimdan baribir bajarilmaydi-ku deb aytildi. Endi bu to'g'ri. Qonun bo'lgani bilan mana bolalarni mehnatidan foydalanmasin, paxtaga chiqarmasin degan mana qonunlar milliy qonun chiqdi. Lekin baribir bajarilmayapti. Militsiya to'g'risidagi qonun chiqqani bilan ham bajarilmaydi. Buni farqi shundaki, agar militsiya to'g'risidagi qonun bo'ladigan bo'lsa, har bir inson aytishi mumkin, mana huquqni buzyapsizlar, sizlarda mana shunaqa qonun bor, axir nima uchun siz shunaqa qilyapsiz, siz qonunni o'zi buzyapsiz-ku, qonunni buzganingiz uchun man sizni sudga berishim mumkin deyishi mumkin. Shu jihatdan qonunni qabul qilinishi bizni mamlakatimiz uchun kerak.
Toshpo'lat aka, ayni paytda biz mana Svetlana Ortekovadan agar qonun bo'lmasa O'zbekistondagi ichki ishlar tizimlari qanaqa ishlayapti degan savolni berdik.
Ularni o'zini idoraviy hujjatlari bor. Ishga olish masalasi, ishdan bo'shatish masalasi, jazolash masalasi. Men ularni ichki idoraviy hujjatlaridan
biri. Ulardan yuqoriroq, masalan, O'zbekiston prezidenti o'sha ichki ishlar vazirini tayinlamoqchi bo'lsa yoki ularni taftish qilmoqchi bo'lsa, masalan, prokuratura taftish qilmoqchi bo'lsa, bir qonunlarni ijrosini tekshiradi-ku, ya'ni siz katta
endi nima bo'lgan taqdirda ham mana ichki ishlar organlarining faoliyatini tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlar mavjud.
Bor-a shunaqa hujjatlar.
Albatta bor. Faqat qonun yo'q. Qonun jamiyat va davlatga kerak, bizning milliy qonunchiligimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta ishlanadi. Lekin bu tizim normativ huquqiy hujjatlarga asosan faoliyat ko'rsatyapti. Qanaqa hujjatlar deb so'rasangiz, marhamat Ichki ishlar vazirligiga qo'ng'iroq qilishga to'g'ri keladi. Kimgadir mani so'zlarim yoqadi, kimgadir ma'qul bo'ladi, lekin kimgadir ma'qul bo'lmaydi. O'sha bo'lmasligi ham nima progress demokratiyani qanaqadir xislatlarida. Men bundan juda xursandman. Nimagaki? Mani intervyularim odamlarni yoki Ozodlik radioni muxlislarini befarq qoldirmayapti.
Albatta, chunki mana siz ham xohlaysizki, mana masalan militsiya to'g'risida qonun bo'lsa, agar o'sha sovetlardan qolgan militsiyasi o'zi politsiyaga almasa yoki mirshab bo'ladimi? Dunyoda bor-ku shunaqa nimalar.
Endi uni misol uchun o'sha subyekt hal qiladi-da. Qanchalik bizni haligi qonuniyatini o'zini tili bor-da. Keyin o'sha til bizni jamiyat aholiga tushunarli bo'lishi kerak.
O'zingiz bilmagan holda siz Nikolay 2 ga qarshi gapiryapsiz. Nikolay 2 aytganki, qonunlarni shunaqa yozingki, hech kim tushunmasin xalq degan esingizda bo'lsa kerak.
Endi u Nikolay 2 ni davri Nikolay ikkini davrida qop ketibdi. Men Nikolay ikkini fikriga qo'shilmayman, chunki meni prezidentimi gapirgan gaplarga men ishonaman va itoat qilaman va shuni bajaraman. Islom Abdug'aniyevich aytayaptilarki, qonunlar oddiy, ravon va tushunarli tilda yozilish kerak. Har qanday shaxs qonunni qo'liga olganda, o'shani o'qiganda o'ziga tegishli narsalarni olib olish kerak. Agarda qiyin so'zlar bilan yoki jamiyatda o'rganilmagan yoki xalq uchun tushunmagan so'zlar bilan yozsangiz, qay tartibda ertaga shu qonunlar ishlaydi? Ishlamaydi albatta. Uchinchi, men Nikolay 2 ning gaplariga hech qo'shilmayman.
Ha, agar esingizda bo'lsa, men esimda, u 20 yil oldin O'zbekiston prezidenti Zokir Almatovga qarab, endi nima deb qo'yamiz sizni ismingizni? Mirshab deb qo'yamizmi deb hazil qiluvdi oliy kengashda u paytda. Mirshab degan siz.
Eslamayman uni-yu, lekin endi o'ylashib ko'rish kerak. Balkim, bilmadim lekin hozir.
Mirshab forscha so'z, bu shab degani kechqurun. Amir kechqurunning amiri, ya'ni tungi politsiya degan o'xshaydi, u to'g'ri kelmasa kerak.
Endi o'zbek tili o'ziga boy tilda. Menimcha topilar birotta so'z, hammaga tushunarli bo'lgani.
O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova fikrlari edi. Endi har holda Ortikova xonim sovetlardan meros militsiya kalimasi biror bir tarzda o'zbekcha kalima bilan almashtirilish istiqbolini ham nazardan qochirmadi. Kamoliddin, sizdan eshitsak,
jamiyatga kerak emasdir degan fikr mutlaqo noto'g'ri. Har bitta davlat organi bo'ladimi, jamiyatdagi har bitta narsa reglamentga solinishi kerak. Mana uni Toshpolat aka aytib o'tib ketdi. Ya'ni bugungi kunda o'zbek militsiyasi, O'zbekistonda kuch ishlatar tizimlar reglamentga solinmagan, qonuniy bir doiraga, qonuniy huquqiy bir maydonga kiritilmagan.
Kamoliddin, mana qarangda, kechirasiz, Kamoliddin. Mana siz yashayotgan Fransiyada erkin matbuot bor, jurnalistika bor, lekin Fransiyada matbuot to'g'risida qonun yo'q.
Bilasizmi, matbuot to'g'risida qonun bu unchalik emasdir, lekin davlat organlari va davlat shaxslari to'g'risida barcha qonunlar bu yerda mavjud. Hattoki mana men o'zim ko'p kuzatganman, bir yo'l qoidalari bo'ladimi, umuman g'arb davlatlarida, ayniqsa Fransiyada eng ishonarli shaxslar bu politsiya xodimlari. Ya'ni odamlar politsiyaga borar ekan, politsiyaning qo'liga tushar ekan, hech qanday shak shubha yo'qki, ular o'sha qonunchilikdan mutlaqo chiqmaydi. Gap shundaki, O'zbekistonda militsionerlarning soni Mudofaa vazirligidagi mana askarlarning sonidan ko'ra ko'p, taxminan bir 50-70% ko'p. Dunyoda standart bor, ya'ni OBS, mana Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining ma'lum bir standartlari bor. Har 5 mingta insonga bitta politsiyachi yoki militsioner to'g'ri kelishi kerak. Lekin O'zbekistondagi vaziyat har 300-350 ta odamga bitta militsioner to'g'ri keladi. Bu 16-18 marta o'sha standartni oshirib, bir oshib ketganligini ko'rsatadi. Ya'ni O'zbekiston bu politsiyachi davlat, ya'ni rejim aynan kuch ishlatish va jamoatchilik tafakkurini qo'rqitish orqali, ya'ni qonunchilikdan tashqari bo'lgan qo'rqitish orqali ishlab turibdi xolos. Bir tomondan to'g'ri, bu qonun qabul qilinmagani bilan ishlashi ehtimoli muammosi bor. Lekin qadamma-qadam, birinchidan qonunni qabul qilish kerak, ikkinchidan uning ishlashiga erishilishi kerak.
Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Toshpolat aka, sizdan eshitsak.
Kamoliddin aytgandek, bizlar soni shunchalik ko'pki, qayerga qarasangiz, misol formadagi odamni ko'rasiz.
Endi biz bir inson sifatida sizlar to'g'rilaringda bu ichki me'yoriy hujjat bor ekan deb eshitamiz, boshqa xalq bilan ishlaysizlar. Nima uchun shu hujjatlar ochiq qo'yilmaydi? Balki o'sha me'yoriy ichki hujjatlarda shu qonunga yaqin bir narsa bo'lishi mumkin-ku. Desak bu deydi sir deydi, biz deydi faqatgina buyruqni bajaramiz. Ya'ni Svetlana Ortiqova ichki me'yoriy hujjatlar bor, bu shuni nimani muvofiqlashtiradi ularni militsiyani faoliyatini. Lekinlarga men ishonmayman, sababi o'sha me'yoriy hujjatlarni o'zi faqatgina shu tepadan keladigan buyruqni xuddi soldatga buyruq berganday militsiyani bajarishi uchun shunaq qilingan. Men qo'shnilardan so'raganman, agar masalan shu faqatgina ichki foydalanish uchun bo'lsa ham bu baribir sir narsa bo'lmaydi, bir ko'rib chiqaylik deganimizda endi ishingizni yo'qotib qo'yasiz agar o'qiydigan bo'lsangiz. U o'zi insonni huquqini himoya qilish uchun yaratilgan narsa emas, biz uchun yaratilgan. Piketlarga chiqadigan odamlar bor, huquqbonlar bor, o'shalarni ta'qib qilib o'shalarni urib yoki bo'lmasam haligi boshqa bir ayollarni topib kelishadimi, boshqa bir haligi qo'ligan ekan deb boshqa qurol-yarog'larni olib keladimi, mana shunaqa ishlar bilan militsiya shug'ullanib yuribdi. Bu narsa boshqa dunyoda yo'q. Amerikani oladigan bo'lsak, insonni eng birinchi yaqin do'sti bu politsiya.
Bilamiz, Tosmot aka, to'g'ri, Amerika Qo'shma Shtatlarida, G'arbda har holda politsiya sistemasi biroz mukammal. Endi O'zbekistonda ham shunday bo'lishini xohlashgan. Masalan, unda 2 yil burun 2009 yilning bahorida Toshkentda BMT taraqqiyot dasturi, Xotin-qizlar qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi hamda Bosh prokuratura 2 kunlik trening o'tkazgan. O'sha militsiya xodimi qonunga rioya qilishi, odamlarni hurmat qilishi, fuqarolar huquq va erkinliklarini toptamasligini o'sha trening yordamida o'rgatishga harakat qilgan edi. Bir samara bo'ldimi buni? Abdurahmon Toshanov, sizdan so'rasak, ya'ni har holda o'sha o'zbek militsiyalariga yaqinroq turibsiz, Fransiyadagi, Amerikadagi yoki Pragadagi militsiyalardan ko'ra.
O'sha kasbiy faoliyat tartibga solish bo'yicha bir qancha aytganingizdek yuzlab seminar treninglar o'tkazildi, qancha tadbirlar o'tkazildi. Lekin bularni birortasini bir haligi ignachalik foydasi bo'ldi deyish menimcha yolg'on bo'ladi. Sababi bu o'sha hali yuqorida Kamoliddin aytgani kabi qanaqadir bir qonuniy tizim bir tartibga solinmas ekan, bu sistematik bir qanaqadir islohotlar bo'lmas ekan, qonun qabul qilinmas ekan, bularni foydasi yo'q. Sababi masalan biza shartli ravishda olaylik, O'zbekistonda hozir 400,000 o'sha mirshablar armiyasi, militsiyalar armiyasi bor deylik. Endi ular birinchi navbat militsiyadan tashqari ular inson, ularni ham bir huquqlari bor, insoniy huquqlari bor. Birinchi navbatda masalan oddiy odamlardan ko'rinsa, militsiya xodimlarini o'zi insoniy huquqlaridan, shaxsiy huquqlaridan, mehnat qonunchiligidan o'sha mahrum qilingan, mehnat qonunchiligi bo'yicha o'zini huquq va haligi erkinliklaridan mahrum qilingan. Sababi yarim kecha bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, biror joyda tadbir bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasa qanaqadir bir xalq o'rtasida noosoyishtalik, qanaqadir to'polon chiqadigan bo'lsa, o'sha xodimlar xuddi qul kabi masalan olib ketiladi. Biz bir qancha man xizmat faoliyatim davrida, hukumatchiligim davrida bir qancha o'sha katta-katta militsiya zobitlarini himoya qilishimga to'g'ri keldi. Juda ko'p militsionerlarga yordam berishimga to'g'ri keldi. Ularni o'zlarini hali yuqorida aytganimdek odam kabi sezish, ularni qanaqadir bir vakolatlarni belgilash albatta qonun bo'lishi kerak. Hali yuqorida bir baxtli bir mavzu bo'ldi, qonun qabul qilsa bajarilmadi. U bajarilmasligi boshqa narsa, lekin albatta qonun bugun judayam bir kun tartibga keldi. Shu nuqtai nazardan hozirgi savolga javob izlaydigan bo'lsak, albatta men Toshmat degani bu boradagi gaplarga qo'shilardim va O'zbekistonda baribir bu yaqin yillarda politsiya, militsiya muammosi, xalqni ichki osoyishtaligi muammosi judayam bir dolzarb bo'lib qolaveradi. Sababi mana masalan o'sha arab bahori deymiz, boshqa o'sha mamlakatlarda
Abdurahmon, shu ma'noda qonun kerakmi yoki militsiyada islohot kerakmi? Bilasiz, mana shu sobiq sovet hududida bir davlat bor, masalan Gruziyada shunaqa politsiya kuchli islohot qilindi. Hatto ular 1-2 oycha politsiyasi ham o'tirishdi. Politsiyadagi 60,000 kishi bir kunda ishdan haydaldi. Va umrida politsiyada ishlamagan va mehnat daftarchasida politsiya degan so'z yozilmagan odamlar ishlayapti, yosh yigitlar ishlayapti va politsiya Gruziyada oddiy xizmatga aylandi. Ya'ni shu ma'noda islohot kerakmi bizaga yoki qonunmi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi albatta Gruziya bilan O'zbekistonni solishtirib bo'lmaydi va bu yerdagi sharoit bilan Gruziyadagi vaziyatni ham solishtirib bo'lmaydi. Albatta
xavfsizlik choralarini o'ylagan ravishda tizimli bir islohotlar olib borish kerak. Siz bosqichma-bosqich islohotlar olib borish kerak. O'zbek militsiyasi albatta isloh qilinish kerak va bu kechiktirib bo'lmaydigan masala. Endi hozir
mana Vladimir Husaynovning qilgan ishi har holda tahsinga loyiq deb aytishyapti. Vladimir Husaynov maktub yozgan.
Albatta, albatta. Albatta biz ham bir qancha o'sha parlament va boshqa xalqimizni o'sha erk va irodasini ifoda etadigan oliy organlarga murojaat qilganmiz militsiya to'g'risida qonun qabul qilinishi, lekin afsuski ular birortasi bir na javob na rasmiy izohlar bo'lgan. Endi toki O'zbekistonda masalan hozirgi o'zbek davlatchiligida o'sha osoyishtalik bilan o'sha davlatni o'zini boshqaruvini izdan chiqib ketishi bilan bog'liq o'sha jarayon bor ekan. Hozirgi militsiyani hozirgi holati hukumat uchun juda yam qulay. Shuning uchun yaqin o'rtada masalan hukumat bu militsiya haqidagi qonunni qabul qilmaslik yo'lidan menimcha boradi.
Gap aylanib yana islohot masalasiga keldi. Kamoliddin demak Abdurahmon aytdiki, shu Gruziya bilan O'zbekistonni solishtirib bo'lmaydi dedi. Men solishtirgan bo'lardim. Chunki gruziyalikning mentaliteti bilan o'zbekning mentaliteti o'rtasida bir o'xshashlik bor. Ikkalasida ham o'sha ayniqsa gruzinlarda qonunlarni cheklab o'tish, aylanib o'tish. Masalan, Gruziyani eslasak, o'sha islohotdan oldingi mafiya boshqarayotgan edi butun militsiya, ichki ishlar tizimini. Shu ma'noda islohotlar masalasida sizning fikrlaringiz Kamoliddin? Radikal islohotlar.
Rejimlarning tabiati bir-biridan farq qiladi degan fikrni aytmoqchi bo'ldim. Gruziyada rejim o'zgargan edi va siyosiy tizim o'zgarib, aynan hokimiyat saylovlar orqali jamiyatni ishontirish orqali, ya'ni boshqaruv joriy qilindi. Kuch ishlatish orqali emas, qo'rqitish orqali emas. Mahrum qilish orqali emas, jamiyatni ishontirish va erkin boshqaruv joriy etildi. Undan keyin repressiv politsiyaga, repressiv militsiyaga ehtiyoj tugadi. Va shu orqali yuzda katta islohot bo'ldi. O'ylaymanki, O'zbekistonda islohotlar albatta bo'ladi. Bu rejim hozirgi global bir globalizm sharoitida uzoq muddat yashashi mumkin emas. Mana bir o'zingiz qarang, dunyoda qanday bir katta-katta o'zgarishlar bo'lyapti. Insoniyatda hech qachon bu qadar katta va tez o'zgarishlar bo'lgan emas tarixda. Ya'ni biz mutlaq bir yangi bir davrga kirib boryapmiz. O'zbekistonda ham islohotlar bo'lish kerak, katta islohotlar bo'lish kerak. Militsiyaning soni jiddiy qisqarilishi kerak. Uning o'rniga bir boshqa sohalarda, masalan, davlat boshqaruv organlarida, ayniqsa mahalliy hokimiyat organlarida shtatlarni kengaytirishni nazarda tutish kerak. Lekin bu qonun ham qabul qilinishi kerak. Men Toshpo'lat akaning fikrini davom ettirmoqchi edim. Mana Toshpo'lat aka aytdiki, bu qonun mana ichki reglament dokumentlari, hujjatlari sekretni, ya'ni maxfiy deb. Bu to'ppa to'g'ri. Men 2001-2002 yillarda ba'zilariga ko'zim tushgan. U yerda ma'lum bir tamoyillar bor. U yerdagi markaziy tamoyil, ya'ni Ichki ishlar vazirligidagi o'sha hujjatlarning markaziy tamoyili shundan iboratki, jamiyat ustidan boshqaruv ipining uzilmasligi, boshqaruv zanjirining degan so'zi bor. Ya'ni shunda jamiyatning ustidan boshqaruv zanjiri o'rnatilgan, o'sha asosiy o'sha boshqaruv zanjirini ushlab turgan bu tizim, bu birinchi o'rinda militsiya, ikkinchi o'rinda milliy xavfsizlik xizmati. Mana shu boshqaruv ipi uzilmasligi ichki ishlarning fundamental tamoyili hisoblanadi. Mana bu zanjirni nazorat qilmaslik uchungina o'sha qonun kerak emas. Ya'ni bu qonunning qabul qilinishi o'sha zanjirning bir zaiflashuviga olib keladi degan fikrdaman. Alloh.
Endi qonun bilan, qonun qabul qilgani bilan O'zbekistondagi militsiya yaxshi bo'lib qoladimi? Albatta bu boshqa masala. Mana Abdurahmon Tasarov ham shu gapni aytdi, lekin o'sha qonun qabul qilinishi, o'sha islohotlar to'lqinida bo'lsa degan umidlar bor-da, shunda yaxshi bo'ladi degan gaplar aytilyapti.
Albatta,
ya'ni qonun yozib qo'yish 4 varaq qog'ozni qiynanmas-ku, yozilaveradi. Masalan, Miranda qonuni qabul qilingan, Miranda qoidasi, bilasiz? O'zbek politsiyasi, O'zbek militsiyasi odamni qamoqqa olar ekan, o'sha xuddi Amerikadagi kinolardagi kabi, unga sizning huquqlaringiz bor deb tushuntirish qilish kerak. Bu narsa tartibot qabul qilingan O'zbekistonda, habeas corpus joriy qilingandan keyin. Lekin ishlamayapti, ishlayaptimi yo?
Bilasizmi, buning ishlashi o'sha agarki qonun bo'lgani bilan ishlamas ekan, shuning uchun qonunga ehtiyoj yo'q desak, juda ham katta xato qilgan bo'lamiz. Bir tomondan qonun albatta bo'lishi kerak, chunki qonun bu mas'uliyatni yuklaydi, uning huquqiy chek-chegaralarini belgilaydi. Uning ijro qilinishi esa bu siyosiy hokimiyatning tabiati va jamiyatning taraqqiyot darajasi bilan bog'liq, ya'ni ikkita tomon bor. jamiyatning siyosiy madaniyatiga ham ko'p narsa bog'liq. O'zbek milliy mentalitetida korrupsiya usullari juda ham kuchli aslida. Biz buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni biz ayni paytda hokimiyatni nazorat qilishni va jamiyatni tarbiyalashni ham o'zimizning oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bitta narsaning muammosi boshqa narsalarga sabab bo'lar ekan deb hamma narsadan voz kechib, unga yuz ko'z yumib bo'lmaydi.
Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Mana Abdurahmondan so'ramoqchi edim. Abdurahmon, bilasizki, O'zbekistonda habeas korpus joriy qilingandan keyin Miranda qoidasi tartibi kiritildi. Militsiya demak qamoqqa olar ekan, o'sha qoidalarni tushuntirib qo'yish kerak. Mana siz o'sha mazlumlar bilan ishlaysiz. Shunaqa holatlar bo'lyaptimi? Militsiya kelib qamoqqa olgan paytda uni huquqlarini tushuntiryaptimi? Masalan, o'sha qamoqqa olingan mahbuslarni. Abdurahmon,
mana masalan o'sha habeas korpus O'zbekistonga masalan kirmagandan albatta kirgan yaxshi. Hali Kamolnik yuqorida to'g'ri gap aytdi, ya'ni bitta sabab buni keltirib chiqararkan deb buni qabul qilmaslik bu qanaqadir nojiddiylik va nodonlikdan iborat emas. Bu yerda hozir baribir ma'lum darajada hech bo'lmasa bizni qo'limizdan keladigani, haligi siz hozir to'rvaroq qog'ozni qabul qilish degan gap gapirib ketdingiz, hech bo'lmasa o'sha darajada bir ishlar qilinishi kerak. Hech bo'lmasa, chunki mana prezidentni vakolati qisqardi, bu ham bo'lsa o'sha demokratik g'arb bilan o'sha munosabatlar ilg'lashuv va pereговорlar natijasi va bosimlar deyildi. Demak, hozir mana shu bosimlar militsiya haqida qonun qabul qilinishiga olib kelishi kerak. Xuddi shunaqangi natija bo'lishi kerak. Endi Miranda yoki unda habeas korpus ishlamasligi albatta o'sha bu boshqa masala.
Endi eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti va bilasiz, mana Rossiya hukumati militsiya so'zini politsiyaga almashtirdi. Bu sovetlar paytida joriy qilingan so'z. Dunyoda hamma yerda politsiya deb ataladi va Ortikova xonim ham o'zbek tili boy til va iloji bo'lsa bir o'zbekcha nom qo'yarmiz degan orzuni bildirdi biz bilan suhbatda. Endi masalan Abdurahmon, siz nazaringizda O'zbekistondagi o'sha ichki ishlar tizimining nomi qanaqa bo'lishi kerak? Politsiya bo'lsinmi?
Endi bizda qadimdan o'sha mirshablar deb atalib kelgan, menimcha mirshablar deyish unchalik nima bo'lmaydi, lekin biz bir marta mana shunaqangi so'z bilan chiqqanimizda ichki ishlar vazirligi juda ham keskin reaksiya bildirgan. Bu o'sha o'ta qoloqlik, bu o'sha o'tgan zamonlarni qo'msash, bu feodal zamonlarni qo'msash, militsiyani o'sha mirshab deb haqorat qilyapti bular deb hatto Darakchi degan gazetaga maqolalar ham olib chiqishgan. Menimcha o'sha mirshab so'zi hech qanaqangi bizni o'sha tarixiy an'analarimizni, tarixiy nimalarimizni aks ettiradi. Ikkinchi tarafdan agar biz dunyoga nima qiladigan bo'lsak, o'sha politsiya so'zini qo'llashimiz ham menimcha yomon bo'lmaydi. Bu yerda endi albatta
militsiya degan so'zni qoldirsakchi o'zimizda.
Militsiya so'zini qoldirish menimcha bilmadim qanaqadir balki to'g'ri bo'lar, lekin menimcha unchalik to'g'ri ham bo'lmaydi. Sababi militsiya birinchidan o'sha tizimni o'zini bor haligi bo'yini ifoda qilolmaydi. Militsiya degani nima degani? U o'zi chuqur bir ma'nolari bir nimasi bo'lishi kerak. Dunyo paytini qo'llayapti, biz tarixiy an'analarimiz mirshablarni nima qilyapti, xalqimizni o'sha mentaliteti. Demak shuni bittasini qabul qilish yo xalqaro nimalarga yoki milliylashtirish yo'lidan borish kerak. Militsiya bizani na millatimizga, na bir xalqaro progress talablariga javob bermaydi.
Endi boshqalardan so'rasak, Kamolda sizni fikringiz qanaqa? Endi nomi o'zgarsinmi? Ya'ni militsiya bo'lsin, politsiya bo'lsinmi, mirshab bo'lsinmi yoki posbon bo'lsinmi, qanaqa, nima deb o'ylaysiz? Kamoldin.
Militsiya instituti va militsiya degan so'z borasida jamiyatda juda ham kuchli bo'lgan salbiy stereotip shakllangan o'zbek jamiyatida. Ya'ni militsiya desa odamlarda qo'rquv uyg'onadi, ishonchsizlik kuchayadi. Va u o'sha militsiya to'g'risidagi uning imiji bu repressiv bir institut to'g'risida tasavvurlar shakllangan. Shuning uchun nomni ko'rib chiqish menimcha bu to'g'ri taklif. Lekin aynan nima degan nom, bu albatta jamoatchilik o'rtasida, keng jamoatchilik o'rtasida bir taklif, ya'ni bu
sizni o'zingizni qanaqa, men so'rayapman, Kamoliddin Rabibov nimani xohlaydi masalan?
Bilmadim, hozir menda aniq bir taklif yo'q.
Politsiya ma'qulmi yoki mirshabmi ikkalasidan?
Yo'q, albatta men politsiya tarafdori emasman. Meni nazarimda o'zbekcharoq so'z bo'lgani ma'qulroq. Lekin bu kelajakda qilinadigan ish, buni hozirgi hukumat va hozirgi siyosiy tizim buni amalga oshira olmaydi.
Yo'q, gap shuki, mana Vladimir Husayinov politsiya to'g'risida qonun qabul qilsak deb xat yozgan, xatda shunaqa qo'yibdi va unga javob kelgan, bunga jiddiy tahlil lozim deb, demak tahlil qilinyapti shekilli, o'shaqada qilinyapti shekilli. Har holda sizni fikringiz.
Menda o'sha ikkalasidan bittasi tanlash bo'lsa, men albatta ko'proq mirshab degan so'zni tanlagan bo'lardim.
Endi Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'latga yo'ldoshib, mana tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz, diplomatsiz, sizni fikringiz qanaqa? Militsiya bo'lib qolaversammi yoki mirshab bo'lsinmi, posbon bo'lsinmi, amir bo'lsinmi yoki jondor deyishgan ekan bir paytlar qadimgi zamonlarda.
Militsiya o'zi shu jamiyatga xizmat qiladi degan bir bitta bir haligi jumla yozilgan paytda ham mana xuddi Amerikadagi boshqadagiday bittada qonunni o'zi yo'q. Haligi politsiya xalqqa xizmat qiladi va xalqni nazoratida bo'ladi degan narsa bor. Endi agar bizga keladigan bo'lsa, albatta mana Abdurahmon aytdi, tizimli bizda reformalar bo'lish kerak. Tizimli reformalar bu albatta siyosiy shu sistemani, siyosiy tizimni o'zgartirish, o'shani tabiatini o'zgartirish. Agar o'shani tabiatini o'zgartirgan bo'lsak, militsiyani ham qiladigan ishi o'zgaradi. Ha, xalqqa yaqinlashtirish uchun endi nomini nishon qo'yishimiz mumkin, militsiya deb o'zini o'qini qolishimiz ham mumkin. Lekin ularni ishlash tartibini, uni shu ichki tabiatini o'zgartirish kerak. Yana bu yerda mana Gruziya to'g'risida gapirdik. O'sha oldinlar ichardiki, Gruziyada eng gandagi korrupsiyalashgan mamlakat, bu yerda hech narsa qilib bo'lmaydi degan edi. Mana bir yil ichida Mixail Saakashvili mamlakatni tabiatini o'zgartirdi. Ichki ishlar vazirligi 2-etajlik binoda oynadan qilingan. Hamma militsiyalar nima qilyapti, hammasi tashqaridan ko'rinib turadi. Bu deganiki, bu militsiya xalq uchun ishlaydi, militsiyani xalqdan bekitadigan narsasi yo'q. Shu chunki biror narsani agar masalan noto'g'ri topgan bo'lsa, to'ppadan to'g'ri kerakli joyga murojaat qilish mumkin. Ya'ni agar militsiya xalq uchun ishlaydi, xalqni manfaatini ta'minlaydi, qonunchilikni kim tomonidan bo'lmasin bajarishni ta'minlaydi desa, o'shani o'zi yetadi. Bu yerda uni normani qanaqa qo'yishimiz shartlariga bunchalik ahamiyatga ega emas.
Demak, mana studiyaga kirishdan oldimda oynadan qarasam, ko'chada shu politsiya mashinasi turgan ekan, Chexiyada, ustida yozib qo'yibdi pomahat i xranit deb, endi bularning tilida yordam berish va saqlash, militsiya sizning do'stingiz degan so'zlar yozilgan. Endi bu nima, o'sha Yevropa ittifoqining barcha nimasida o'sha saqlash, ehtiyot qilish, yordam berish, o'sha g'oyalar. Demak, O'zbekistonda ham militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinib, militsiya xalqqa xizmat qilishidan mana butun qurultoyimiz ishtirokchilari shunaqa umid bildirishdi. Bu umidlar mana Vladimir Husayinovni maktubida ham yozilgan edi. Vladimir Husayinovga javob ham keldi 12-yanvar kuni. Endi yaxshilikdan umid qilamiz. Keyingi qurultoyga borib o'sha militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinadi degan umid bilan bugungi qurultoy ishtirokchilariga xayr deymiz. Rahmat Toshpurod aka, Abdurahmon, Kamoliddin, hammaga rahmat.
Rahmat.
Xo'p. Sog' bo'linglar. Katta rahmat.